COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. 5.000 traballadores do sector do metal están chamados hoxe de novo a unha xornada de folga. Os polígonos do Ceao e das Gándaras e os concesionarios que Aira Nacional Sexta foron os puntos máis quentes deste conflito na primeira parte da xornada. Tamén a Campiña, onde tivo lugar a manifestación a mediodía. Os sindicatos convocantes califican o paro como un éxito total. Aseguran que as empresas do sector pararon por completo, máis de 1.000 persoas formaron os dous piquetes informativos. Alfonso Losada, da CIGA.
Un éxito total tanto en seguimiento como en participación dos traballadores. Volvemos a ser cerca de 1.000 traballadores entre os dous piquetes. De 1.000 traballadores, o paro nas empresas que está sendo...
Os traballadores e delegados de Lugo recibiron o apoio de outros delegados do sector chegados dende diferentes puntos da provincia. José Antonio Zan, por exemplo, é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa, delegado de Comisión Obreras.
Comisión Obreras e delegados de Comisión Obreras vamos a apoiar el metal e sobre todo en la negociación que conlleva el convenio del Siglo Metal de Lugo para conseguir que una vez por todas paguen un convenio digno a uno de los convenios más bajos de toda España.
Foi unha mañá intensa. Ata Lugo chegou este martes medio cento de axentes da Unidade de Intervención Policial da Coruña. E é que, ademais da folga no sector do metal, decenas de bombeiros do consorcio de Lugo protestaban polas rúas do centro da cidade para reclamar melloras laborais. Partiron de San Fernando, pola Rolda, en dirección á Deputación e á Subdelegación do Goberno. Diante da Xunta, houbo momentos de moita tensión coa policía. E que tentaron romper o cordón policial que protexía o acceso á sede da Xunta, pero non o conseguiron. Finalmente negociaron coa policía e colocaron unha pancarta. Fixéronse oír con bocinas e petardos, tamén se fixeron ver con pancartas e bengalas. Protestaban contra a Xunta e a Deputación Provincial de Lugo. Son José Luis Ramudo, hai outros asuntos que reclaman hoxe o noso interese. Un home de mediana idade foi detido a noite pasada por darlle unha navallada a outro na zona da Milagrosa. Sucedía na confluencia do Camiño Real coa Rúa Tui. Os dous implicados son toxicómanos. A disputa entre ambos comezou por un móvil. A discusión acabou nunha pelexa e a pelexa nunha navallada. A vítima foi trasladada ao ULA cunha ferida nunha perna. Despois de recibir atención sanitaria, pediu a alta voluntaria. O sospeitoso foi detido na Avenida da Coruña. Pasa hoxe a disposición da xustiza. Por outra parte, un home foi detido na estación de autobuses de Lugo. Levaba en riba un paquete con 160 gramos de cocaína. Tratou de esquivar aos axentes, pero interceptárono xa fora da dársena. A policía intensifica os controis en fines de semana e festivos, tanto na estación de autobuses como na do ferrocarril. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo. Escoitámolo.
Intensifica o fin de semana porque cando máis tráfico de máis movimento de xente hai, aínda que pola semana tampouco se deixa de lado, que pasa que é menos intenso e vexe moito menos. Neste caso, en outros moitos, pero neste caso con unha sustancial cantidade de droga incautada, sobre todo, máis importante, eliminada da rúa, polo tanto, pois máis seguridade pa a ciudadanía.
A subdelegada do Goberno Lugo, Isabel Rodríguez, participaba este martes nos actos conmemorativos da festividade de María Auxiliadora, que é a patrona da policía local. Os actos foron organizados polo Concello de Lugo, tamén participaban nos actos, evidentemente, a alcaldesa Lara Méndez e o resto da corporación municipal. E a plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte vén de desconvocar a folga que tiña prevista para este venres. Unha folga, precisamente, para demandar máis seguridade nos barrios e, nomeadamente, na zona norte da cidade. O motivo é que non quere interferir no proceso electoral. Esa manifestación tería lugar precisamente no último día de campaña. Non é o mellor momento. Fernando Toubes é un dos voceiros da plataforma.
Último día de campaña electoral e notábamos que había unha carga política moi intensa detrás desta manifestación que non nos interesaba a ninguén, non? Nós, desde que iniciamos este proxecto para os veciños dos barrios da Milagrosa, de todo o seu entorno, os nosos obxectivos primordiais era pois manter a plataforma como unha plataforma sin ser partidista.
Nada, que se anula esa convocatoria, esa manifestación do venres para evitar malos entendidos. Falamos da zona centro da cidade. O colectivo Lugo Monumental continúa criticando o proceso de peonalización do casco histórico. De feito, di que se trata dunha reforma, non dunha peonalización real. Lamenta a destrución das roseiras da Praza do Ferrol e pide que non pase o mesmo coas flores de Santo Domingo. Luis Latorre.
Es muy llamativo en la reforma que se está haciendo en el casco histórico, mal llamada peatonalización, porque simplemente es una reducción de tráfico, es eliminar todas las zonas verdes prácticamente de la zona y reducirlas a, pues, a pequeñas macetas o cosas por el estilo. Nosotros lo que pedimos con esta iniciativa es que se permita a los lucenses disfrutar de las zonas verdes y que si se retiran las flores que hay en la Plaza de Santo Domingo, por lo menos se deje a la gente llevárselas a su casa para que no acaben como los rosales de la Plaza del Ferrol que acabaron en el contenedor.
Para informar sobre este proxecto de peonalización e como quedará a mobilidade no casco histórico, a plataforma veciñal Centro de Lugo organizou unha charla informativa que terá lugar o xoves ás 8 no Instituto Lucus Augusti. José Castro.
Que se trata eso de explicar á cidadanía pois estes plans de peonalización desde un punto de vista técnico, pero que os veciñas podan saber e valorar realmente como van quedar as prazas e a rúa do centro unha vez que rematen estes plans. Unha plataforma de veciños apartidista, e, dende logo, non nos marca o calendario electoral nin ningún tema político, nada máis que un tema veciñal de información.
Estamos na última semana da campaña electoral. O Partido Socialista celebrou onte o seu mitin central en Lugo. A alcaldesa recibiu apoio de varios pesos pesados do partido, entre eles o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, e o seu predecesor no cargo, o exalcalde José López Orozco. Zapatero e Orozco.
Eres como la ciudad. O sea, es muy bueno que la alcaldesa se parezca a su ciudad. Esta es una ciudad amable. Es una ciudad hospitalaria, es una ciudad culta porque tiene historia, es una ciudad sensible porque quiere cuidar su naturaleza.
Así vas a continuar, porque te vamos a dar a responsabilidad, ¿eh? Vamos a estar contigo el día 28 y sabes que vas a contar con mucho apoyo de los lucenses.
A candidata do Partido Popular, Elena Candia, participaba este martes nun mitin con veciños das Gándaras, Sagrado Corazón e Galegos. Unha vez máis, dixo que esa maioría absoluta necesaria para gobernar no Concello de Lugo está moi preto, que desta volta sí que vai. Apenas un puñado de votos. Escuitamos a Elena Candia.
Estou absolutamente convencida de que, bueno, que podemos chegar a conseguir unha maioría absoluta. ¿No? Pero non depende de nós que vamos a traballar hasta domingo, como le vamos traballando pois moito tempo, depende de facernos merecedores da vosa confianza. Calquer tipo de duda, calquer tipo de aclaración que precisedes, veseña hoxe ou calquer día que estamos a vosa disposición, porque estamos convencidos que estamos moi cerca. Falta moi pouquiño para poder chegar a ese porcentaxe, a esa maioría absoluta.
Pola súa parte, o BNG falou hoxe do traballo feito para mellorar a seguridade nos entornos escolares, tamén para crear os vieiros seguros que permiten aos alumnos de tres centros ir andando á escola. Ese traballo continuará no vindeiro mandato. Rubén Arroxo.
E agora estamos a levar adiante a transformación de certos espacios nas entradas e saídas dos colexios. Un gran exemplo é a rúa Gallego Tato, onde unha rúa pola que pasaba o tráfico hoxe é un xardín e un espacio peonil para o disfrute tanto dos escolares como de calquera veciño ou veciña.
Pola súa parte, Ciudadanos propón un plan para que a administración local non siga sendo un obstáculo para os propios lucenses. Estas son as ideas de Olga Louzao.
Polo que a revisión da RPT, paralizada desde hai 4 anos, e a posta en marcha de medidas como teletraballo ou a regulación do sistema horario son aspectos básicos que hai que desenvolver para contar cun persoal motivado. A administración ten que estar ao lado da cidadanía, permitindo que todo aquel que precise da súa colaboración conte co apoio necesario. Recuperar a atención presencial e contar cunha administración transparente na que a información sexa accesible para todos non pode seguir sendo unha asignatura pendente.
E a candidata de Esquerda Unida Podemos recibirá mañá o apoio de Juan Carlos Monedero. Antes, esta tarde, terá lugar o mitin central de campaña a 8 na rúa Quiroga Ballesteros. Participa John Forrest, responsable de Política Internacional de Esquerda Unida, e a candidata Chus Rodríguez. Seguimos contando que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde.